Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шимбе тапшыруубызны гадәттәгечә атналык күзәтүдән башлыйбыз. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Бу атнада бар татар дөньясы Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуны зурлап бәйрәм итте. Бик күп санлы әдәби мәдәни чаралар оештырылды. 26 апрельдә Казанда шигер бәйрәмендә быелгы Тукай бүләген алучы Альбина Шаһимуратова, Лена Шакирҗан, Рөстәм Килдебәков һәм Мария Килдебәкова, Илфак Ибраһимов та катнашып, бүләк өчен рәхмәтләрен белдерде. Лауреатларның берсе Лена Шакирҗанова премиягә тәкъдим ителгән китапка кертелгән Казанда Тукай бәйрәме дигән шигырен укыды.
Ник дисәм шулай зауыклы, ник була якты бу ай? Казанда шигыр бәйрәме, кунакка кайткан Тукай. Ул кайткан ышып, талпынып, парканат аргамагы, ымтылды аңа хисләрнең сөттән пак кардан агы. И Тукай, дәртле Тукай дип, ашыла ишекләре. И Тукай, моңлы Тукай дип, тирбәлә бишекләре. Кайшамдыр сусап Казанга, жан атып әйткән сүзен. И Тукай, Нурлы Тукай дип, кабатлы Казан үзе, ултра карап сыкланып, шул изге каласына, бар шагирләр җыр язып, җәйде аягы астына.
Үзебез яшьләр хәрәкәте берничә көн дәвам иткән «Мин татарча сөйләшәм» чарасына шул ук көнне Бауман урамында йомгак ясады. Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә керүчеләр аны интернет аша турыдан-туры видео рәвешендә күзәтте. Мәскәүдә исә Габдулла Тукайга һәйкәл ачу тантанасы үтте. Азатлык радиосы анда катнашкан Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшиннең һәм башка чыгыш ясаучыларның сүзләрен ишеттерде.
Бүген бик тә истәлекле тарихи көннәр. Үзебезнең Казаныбызда гына түгел, бөтен Россия төбәкләрендә һәм аның бөек шәһәре Мәскәүдә. Беренчедән, без татар халкының иң абруйлы, иң яраткан шагыйре Габдулла Тукайның 125 еллыгын үткәрәбез. Икенчедән, менә шушы Мәскәү шәһәрендә, үзәгебездә бөек шагыйребезгә һәйкәл ачабыз.
28 апрельдә Дәүләт Шурасы депутаты язучы Туфан Миңнуллин Тукай шигырен Татарстан парламенты мөнбәреннән яңгыратты.
Рус җирендә без әсәрле эзлебез. Тарихында бер дә тапсыз көчлебез. Рус белән тормыш кичердек сайрашып, тел, лагат, гадәт вә әхлак алмашып. Бергә тормыш, бергәлек читтән ашып, без шаярыштык вакытлар алмашып. Һич бетәрме тарихи бу бергәлек? Без туган бер җепкә бергә теркәлеп, без сугышта юлбарстан көчлебез, без тынычта аттан артык эшлибез. Шул халыктың моңа хокукта хакы юк. Хаккыбыз уртак ватанда шактый юк.
Атна дәвамында Азатлык радиосы шулай ук Уфа, Ижау, Оренбург, Кызыл Яр һәм башка төбәк шәһәрләрдә Тукайга багышлап үткәрелгән чаралар турында сөйләде.
Атналык күзәтү белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат шулай ук видеолар һәм безнең тапшырулар интернеттагы сәхифәдә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org. Патша заманыннан бирле Кытайда яшәгән мунасиплар гаиләсендә Тукай нәселе белән туганлык җепләре булуы турында сүзләр әйтелә. Кытайда туып үскән, хәзер Чаллыда яшәүче Мират әфәнде Тукай белән туган булуына нык ышана. Бөек шагыйрьнең 125 еллыгы уңаеннан Мират мунасип өендә кунакта безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
Мират Мунасипов 1938 елда Кытай Уйгырстанының Шәуәшәк каласында туа. Соңра Казахстан, Үзбәкстан җирләрендә яши, Казанда тора. Ташкент, Алматы университетларын тәмамлый. Казан дәүләт университетының физика факультетында укыгач, физика юнәлешендә эшли. 2008 елдан Мират әфәнде Чаллыда яши. Ғабдулла Туқайның 125 йыллығы алдыннан аны мәктәпләргә, төрле клубларга, очрашуларга чакыралар. Уланда хәзер Туқайның 3-нче буын туганы буларак чыгышлар ясый, истәлекләр сөйли. Мират Мунасиповның Ғабдулла Туқай белән туганлыгы ни дәрәҗәдә? Азатлык хәбәрчесе шушы сорауга ачыклык кертергә умтылып, Мират әфәнде белән очрашты. Сөйләшү Кытайдагы балачак мәктәп елларына кагылышлы истәлекләр белән башланды.
1938 елны Чаушак каласында Кытайда туылганман. Шунда татар мәктәбендә 8 классны бетереп, аннары Уйгыр университетенә Өремче каласына барып шунда укыдым. Аннары 55 елны Союзга чыккач шунда аннары Ташкент университетендә Өзбек группасында, аннары Казан университетендә физика факультетын тәмамлап чыктым 63 елны. Инде безнең туган якларга, мин үзем туган якларга килсәк, анда татар мәктәпләре бик күп эшләде. Анда татар малайлары гына түгел, казаклар да, өзбекләр дә, уйгыр балалары да, хәтта Кытай балалары да килеп шул татар мәктәпләрендә укыдылар. Без инде борынгы гарәп имласыннан башладык. Аннары килде безгә дә менә латин имласындагы китаплар, аннары инде кириллицада да укыдык. Татарлар күп телле булган инде. Без 3-4 тел аз дигәндә, мин үзем кытайча газеталар укыдым ул вакытта. Бер телне белгән кеше яхшы, ике телне белгән кешенең баш мие ике кат күбрәк эшли икән. 3 тел белсәң, 3 мәртәбә күбрәк эшли.
Мират абый менә әйтеп китәгез, сезнең инде әтиләрегез, бабайларыгыз менә Кытай җиренә ничек барып чыккан?
Алар инде Чар Россиясе вакытында ук үз урыннарыннан моннан киткәннәр. Менә безнең Әне яқтан бабай, ол Урнашбас Сәрда ауылларында тұрған. Әне аларның ең зорсы мына Құлмұхаммәт деген кіші болған. Шол Құлмұхаммәт бабайның әтесі Мұхаммәтқұл деген кіші Түркмен бабай деп аталған. Ол Хива ханзадаларынан болған кіші. Ол шол Хивадан келіп, мында келіп ватан тұтқан. Алар мына шол Қошлауыш ауылына 3 күне шақырым жерде ғана яшағандар. Ол Урнашбаш ауылы шул 3 күне чакырым жерде алар бүтүнүсү мулла гаиләсеннән булганлар. Менә Габдулла Туқайның да гаиләләре, бабайлары бүтүнсү мулла булганлар. Шуның өчен алар берсе белән берсе аралашып яшәгәннәр. Инде без Чавашакта, Кытайда вакытта әниләрем, бабайларым әйтәйде, без безнең туганлыгыбыз бар дип. Әни әйткәш, бабай әйткәш инде мин үзем 100% булмаса да 90% мен шанам біздің туғанымыз барлығы турында.
Мират Мунасиповқа хәзер 73 яш. Ол Туқай білен туғанлығын дәлелдеу үшін шажара түзіген. Шуны үшірашуларда көрсәте, туғанлыққа дәлел болырға тиешлі шажара хақында Мират әпәнді бұлай сөйлей. Ол айтып кеткен ауыллар хәзерге Арша районында. Менә инде сезнең фаразлавыгыз буенча Габдулла Туқай белән менә шушы туганлыгыгыз кайсы яктанрак барып тоташа?
Менә инде бездә менә Курбангали Халитовның әтесе Халит бабай була. Ул Халит бабай Урнашбашта туган була. Ошот Халит бабайның атасы Бекқұл деген адам була. Аның атасы Ғусман, аның атасы Меңлібай, аның атасы Мұхаммәтқұл, Бекбау, Мұхаммәтқұл шулар арқылы инде біз аралашып яшәгәнбез инде. Бул бабайларның кабристаны шул Урнашбашта калган. Ата яктан без мунасиплар аларда менә Отар аты дигән авылдан. Аларның балалары менә мунасипның балалары алар Сәрдәдә яшәгәннәр. Сәрдәдә мәчтендә 3 буын, 4 буын мунасиплардан мулла булып торганнар мәчтә.
Инде менә булайсыз Габдулла Туқайга туганлык буенча әнигез ягыннан туган буласыз инде.
Әнигез яктан туган булабыз. Инде без бала чактан Туқайның шигырьләрен яратып, мәктәпләрдә Туқайны бик зурлап, Туқай кичәләре уздыра идек. Ул Кытайда менә.
Менә бүгенге вакытларда менә сез элеп торган Кытай җирендә, Үзбәкстан җирендә, шушы Казакстан җирендә дә инде Тукайның 125 еллыгын билгеләп үтәләр микән? Хәбәрләрегез бармы?
Инде миндә бар менә газеталар. Анда Алматыда чыга Фикер, Үмит дигән газеталар. Шул газеталарны мин алдым. Шул газеталарда ничә каршыланларын язып чыккан. Тукай турында мәгълүматлар анда бар. Аннары мына Урал яқтарына келген хабарлар бар менде де. Уралда да Габдулла Тукайның музейі ашылған. Анда да Тукайны бик хөрмәтләп аның туған күндерін қарсы алалар. Ол мына Уйғырстанда да, мына Қытайда, Уйғыр жерлеріндегі. Анда да мына Тукайны яхшы біләләр. Тукайның біле тұрған Уйғырлар аның турында статьялар язып шыққан. Мәгълүматлар миңа менә Джунгу татарлары дигән китап чыккан. Кытайда 2000-нче елны. Шул вакытны кайсы уйгырларның менә татар галимләре, татар шагыйрьләре турындагы язган язмаларын бастырып чыгарганнар.
Менә сезнең кулда инде Габдулла Тукайга кагылышлы тарихи, истәлекле менә язмалармы, нинди дә булса менә истәлек бармы?
Миндә менә Тукай эшләгән вакытта Уральскийда. Шунда алар чыгарганнар Тухфатулленнар белән бергә эшләгәндә Әлгәсер җадид дигән журнал чыгарган. Әнә шул журналда миндә бер тупламы бар. Әнә шунда бик күп Габдулла Тукайның шигырьләре бар, аның әкиятләре басылган, аның статьялары анда бар. Аннары менә миндә бар Габдулла Тукайның Җан азыклары дигән Мәгариф китапханасында Қазанда бастырып чыгарылган. Бул 1912 елны басып чыгарылган Қазанда. Менә монда инде кайбер шигырьләре бар. Алар инде совет вакытында бастырмаган да булуы мөмкин, чөнки ул өзен Пушкиннан да югарырак итеп яза. Менә мин сезгә укып кетим, менә Пушкин ва мин. Хазрат Пушкин әвәлдә язды үз Евгениен, мин исә җырлыйм фәкать монда бәрәңгенең көен. Шунда да күрмим үземне һич тә Пушкиндан түбән, тугры күз салсаң ишенә, ул үзе миндән түбән. Бер вакыт он төр җиһан Пушкинне һәм Евгениен, яумел мәхшәрсез онытмаслар бәрәңгемне минем. Язганың булса бахали, ул бахага тартала. Мин дә булдым һич тә онытылмас кеше шул аркада.
Менә Мират абый Габдулла Тукайга кагылышлы инде язмалар, тарихи әсәрләр табылып, эзләнеп беткән дип уйлыйсызмы? Инде менә Тукай буенча эзләнергә җирлек бармы әле?
Тукай турында эзләнәсе әйберләр бик күп әле. Менә Пушкин институты бар Москвада. Аның өстендә бик күп кешеләр, бик күп галимнәр эшлә. Ә Тукай өстендә эшләгән галимнәр бармы? Аның китапларын гына бастырып чыгаралар. Әзрәк кенә инде статьялар язган булалар. Әмма лек аның тормышы турында, аның нинди михнәтләр күргәнлеге турында, аның турында язучылар бик әз. Юк дисе дә була. Вот әнә шул Тукайны искә алырлык, Тукай өстендә эшләрлек бер институтта бер бүлекчә генә булса да, шул да үзе. Аның менә Хәзер саклана Ленинградта. Цензуралар бүтән китапларны бастырган Казандагы бүтән өчен Ленинградта саклаганнар. Хәзер инде әгәр дә мөмкинчелек булса, шул Ленинградтагы сакланган бүтән китапларны Казанга китерсәләр, әнә ул бик зур эш булган булар иде.
Мират Мунасипов Тукай иҗатын, аның шигырьләрен шул заманда чыккан рәвештә гарәп хәрефләре белән басылган китаплардан һәм журналлардан укый. Моннан бер гасыр чамасы элек чыккан бу матбагының бер өлеше Мират әфәнденең китапханасында саклана.
Гафиулла Газиз Чалыда яшәүче Мират Мунасип өендә кунакта булып кайтты. Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шимбә чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Ишауның милли китапханасында узған шираттағы ұшырашуға шақырабыз сізді, құрметті тыңлаушылар. Татарстан жазушысы Гүлшешей Ғалиеваның «Ғазза бану» әсері оқушыларда түрлі хисләр оятқан. Айрықша арамызда бұл романды әлі оқымаған тыңлаушылар да болса, татар хатын-қызы жазмышы хақындағы бұл әсер турында һәм әсер тудырған ой-фикерлер хақында хәбәршебез Хамиде Ғайфуллин әзірләгән язманы тәкъдим итәбез.
Ижау шәһәренең Муса Җәлил исемендәге татар китапханәсендә кызыклы чаралар, язучылар, шагыйрьләр белән очрашулар еш була. Китап укучылары биредә чираттагы очрашуны үзләре тәкъдим иткән. Казан атлары журналында һәм соңрак китап буларак басылып чыккан Татарстаннан танылган язучы Гөлшәшәк Галиеваның «Газабану» романы, шулай ук аның башка әсәрләре укучылар күңелендә төрле хисләр уяткан. «Газабану» тормышы, гомумән, әсәрдә күтәрелгән хатын-кыз язмышы укучылар конференциясендә чагылыш тапты. Муса Җәлил китапханәсендә татар әдипләре әсәрләре бик күп булмаса да, китап яратучылар бирегә Такирилер. Татар китапларын яратучылар Гөлшәшәк Галиеваның берничә әсәрен укып, үзләренең уй-хисләре, кичерешләре белән уртаклашырга китапхананың уку залына җыелды. Айрыша милләттәшләребезне Гөлшәшәк ханымның күптән түгел айрым китап булып дөнья күргән «Ғазза бану» романы, әсәрдәге хатын-кызлар образлары, аларның язмышлары төтрәндергән. Сүз китапханәче Рәмзия Гизатуллинага.
Ижау шәһәрендә яшәүче татарлар бу китапларны бик яратып укыдылар. Бу китапта әсәрдә яңгыры бик актуаль, четерекле тема чагылдырылган. Шуңа күрә инде аны халык бик җылы каршы алды һәм бу китап укыганнан соң да аның эчтәлеген бәяләү, фикер алышулар дәвам итте. Менә шу бөтен сәбәпләр дә инде китапханәбездә җыелып Гөлшәшәк Галиеваның иҗатын яклаучы, яратучы укучылар белән сөйләшү теләге тулды.
Газабану образы тормыштан алып язылган. Ачлык елларында Газабануның бер елгыны яшәп калган ире акча эшләргә Ташкентка китә. Анда ул үзенә эш биргән бер байның кызы Махирәгә әйләнә. Яшь кәләшен туган авылына, беренче хатыны Газабану янына алып кайта Нургали. Әсәрнең авторы Гөлшәшәк Галиева ике хатынның да хисләрен, кичерешләрен бик оста тасвирлый. Икесенең дә тормышларының ачы язмышы укучыны тетрәндерә. Татарстаннан танылган шагыйрә Нәҗибә Сафинага сүз.
Килеп туган шушы вазгыят, шушы ситуация Газабануны шушы тормышка мәҗбүрият белән китереп кертә дә ризалаштырырга мәҗбүр итә. Мәҗбүр итә ачлык, чөнки Нургали ачлык вакытында шушы Маһирә ярдәмендә, Маһирәнең ата-аналары ярдәмендә авылдагы бик күп кешеләрне ачлыктан саклап кала. Без барыбыз да хатын-кыз буларак үзебезне аның урынына куеп карыйбыз. Әйе, килеп туган төен шушы төенне ничек чишәргә? Бу төенне чабып изәргәме? Һәм күп кешеләрнең язмышларын юкка чыгаргамы? Әллә шушы төенне гафу итегез имезлек күк суырып йотып җибәргәме? Бу очракта бер кешенең дә язмышын чабып үзмичә төенне инде Газабану суырып Ютуб җибәрә. Һәм рәшү ачы язмыш белән ризалаша.
Укучылар конференциясе Газабану романының театрлаштырылган күренеш белән башланды. Күренешне әле генә китапхана каршында оешкан Чулпан үзешен театр әгъзалары әзерләгән.
Көндәшем Махира рухына. Эй, шартлы миллахи абике. Ничек инде көненә 5-6 мәртәбә көндәшем рухына дуа кылмак кирәк. Көндәшү дигән нәрсәнең абикесендә кыйпылчыгы да булмаган ахрысы. Эй, нишләп булмасын Кызым, болды. Әле беләсен килсә, хәзер дә мин алардан көнләшәм.
Түгәтәгәмәт, әле кошан җир куенда ятканнар данышы китеп көнләшергә кирәк.
Сәер түгел, кызым. Бер дә сәер түгел. Уйлап карасам, алар биттеге дөньяда да бергә. Мин һаман бер үзем. Япа-ялгыз калган кас кебек каңгыра белим. Кеше хәлен кеше белерме? Үз башына төшмәсә димәсләре яны. Мин күргәннәрне балам, Аллаһы Тәгала бер кешегә дә күрсәтмәсен. Тыңла әле, бер кыйсса сөйлим әле сиңа. Көндәшемә Нургалием белән бергә йоклар өчен ак келәтне, юынырларыны мунчаны йылый-йылый юып чыктым. Нишлим, әнкәй шулай кушты. Үзе өйдәге шаршау эчендә караватка кереп ятты. Менә шулары өчен генә дә балакай мин аны догамнан чыгара алмасыйм.
Хаба абыкәй, торып-торып аптыратасың син мине әйме. Ничек инде шул өйнең төп хезмәтчесе була торып, иреңнең законный хатыны, үзең яккан мунчага, үз ятагыңа әллә кайдан кайткан көндәшеңнән акча алып торыргамы? Хурлыгыңнан шартларсың билләхи. Мин синең урында булсам, әбекәй, мин аны чәченнән өстерәп, артына тибә-тибә куалап чыгарган булыр идем, уятсызмы?
Әй, кызыкаем, шушы кадәр яп-яшь чагыңнан каян киләсеңә бу кадәр усаллыгы? Әй, әле син бит үзеңдә әле генә оясыннан ышып чыккан қырш көбек самыр нишағым. Мұндай ұсал ұйлар ұйларға, тәмсіз сөзлер әйтерге сіңа ертерек түгілмісін әлі. Емшағырақ, изгірек болырға керек. Мұндай қылығын сені бірді яқшыға алып бармас. Емшағырақ, юмартырақ болса, өзі бір рәхәт бету. Көңіл юмартылығы, өзі бір бәхіт ұл балам.
Ғазабану ролін башқарған Рәсима Мифтахыддинова тіп геройының кешірішлерін аңлатырға тырышты. Кіндәшлік ашысын тотып та, Ғазабануның изге көңілі болып қалуы білен сұқлануын әңгімебізді де яшырмәді.
Кіндәшлік ашысы дек ашы нәрсе енді ол. Ол хәр кімге де язмасын. Ол қазіргі заманда кіндәшлік жоқтыр деп айтып та болмай шынки, біздің ерзатларымыз бар бішетке ерілерінде. Ны ілігінде яш балаларыны сырап тұрмағандар бетінде. Қойсы қайыршіліктен шығар үшін, қойсы әтеянесінің сөзінен шықмас үшін, олып яштайы кішілерге кеуге шаға мәжбүр болғандар. Яратышып яшамағандардыр енді, тұра-бара көнекселер де бар-бар кіндәшлік ашысы бік ашы болған енді ол. Мен әні бір кімге де тілемесін белгілі.
Ғазабану романында тұтар халқының бұрынғы илалары, ғұрыф ғадәтләре де бік ашық етіп беріле. Олар бүгін тұрмышқа аяқ басушы яшьләр үшін үрне һәм ұлы тәжірибе де болып тұра. Китапханәдә әлеге темаға сөйләшүне студентлар һәм мәктәп оқушылары белән дә алып барырға кирәклеге хақында сүз булды. Шулай ук балаларның гаиләләрен саклап калуда ата-аналарның роле хақында романда бик гыйбрәтле күренешләр бар. Романны оқып чыгучылар өчен Ғазабану образы үзенең күркәм хылкы белән дә бик нык истә калган. Шулай ук Ғазабануның көндәше Мәхәрә образы да ачу нәфрәт хисе тудырмый. Бу инде язучы Шишәк Галиеваның образларын искиткеч матур, оста итеп тасвирлау сәләтеннән килә. Китап оқучыларга сүз.
Миңа бу әсәр ошады. Ғазабануның тормышы аның китаплап бирелә. Һәр китабында да ул үзен шин кеше итеп калдыра. Аның беренче елы иң бәхетле еллар булып санала. Аннан соң инде яңадан шушы авыр кайгыны күреп, ул шин рухлы кеше булып кала.
Әсәрнең эчтәлегенең төп темасы хакында залда җыелган халыкка Гөлчәчә ханым, аның тормыш иптәше Әхмәт Галиевларның гаилә дусты шагыйрә Нәҗибә Сафина бик тегәл итеп җиткерде.
Аерым бер заман бер чорда бу бөтен татар хатын-кызларының язмышы турындагы әсәр. Бу әсәр иң беренче чиратта актуальлеге шуның белән аңлатыла. Безнең татар халкындагы татар хатын-кызының тәрбиясенә багышланган китап. Безнең хатын-кыз тәрбиясе соңгы вакытта ул бик каты йомшарды. Хатын-кыз тәрбиясе ул Милләт тәрбиясе дигән сүз. Милләтнең язмышы хатын-кызның халаты белән билгеләнә.
Хатын-кызга хас булган зирәклек, сабырлык, гаделлек сыйфатлары нәкъ шушы әсәрдә чагылган. Аларның гаиләләрдә кызларга яшьтән тәрбияләргә кирәклеге хакында да онытмаска кирәк.
Дин тарих сәхнәсеннән төшеп калмый. Димәк, бу үткән заманнардан, цивилизацияләрдән сынау үтеп килгән. Димәк, ул заманнарда әхлак канунларын Коръан Кәрим формасында, сыйфатында язарга мөмкин булган. Һәм мин бүген дә 3 көнгә бер үзгәреп тора торган Россия канунлары җыентыгын белән яшәмим, канунлары белән, ә менә шушы әхлак канунлары җыентыгы на таянып яшәм.
Ғазабану әсәренең язылу тарихы да игътибарга лаек. Китап авторы Гөлчәчә ханым Галиеваның туганы Гөлүсә Гыйбәдуллинага сүз.
Гөлчәчә апа тормышта булган вакыйгаларга таянып язды. Без аны бунакка барган саен кул язмаларын күреп, укып, аның кайчан китап булып чыгачагын гел кызыксынып тордык. Аларга еш кына шалтыратып, Гөлчәчә апаның хәлен сорыйм. Рәхмәт абый шул вакытта әйтә: "Эй сиңлем, әнә ябылды инде бүлмәгә. Җылый-җылый, йөрәге аша үткәзеп яз Ауланы. Кирергә дә кем шакылтатырга да куркып йөримә, тамагы ашкандыр инде, ашатырга ишертергә кирәк икән дигәндә беләм, әле кыймыш торам дип әйтә торган иде.
Күп хатынлылык темасы бүген җәмгыятьтә әледән әле күтәрелә. Моңа төрле караш та чагыла.
Безнең бүгенге көндәге яшьләребез андый тормышта яшәргә, икешәр хатын тутырга, бер-берсен рәнҗетмичә яшәтергә булдыра алмаячаклар. Чөнки безнең әлеге үскән буын андый культурада тәрбияләнмәгән.
Ғазабану романын бер ничә хатын кызның язмышы турындагы әсәр дип кабул итү дөрес булмас. Ул хатын-кыз өчен үтә дә гыйбрәтле әсәр, чөнки тормышның төрле якларын тасвирлый. Иң мөһиме милләтнең киләчәген кайгыртып язылган ул. Истәп тагын шуны да әйтергә кирәк. Ғазабану искиткеч матур, аңлаешлы итеп татар телендә язылган. Туган телебезнең байлыгын, халык телендә ифрат күп әйтемнәр булуын, халкыбызның көнкүреш йолаларын олылап тасвирлавын, аларны урынлы куллануын һәр укучы җылы кабул итеп исендә калдыра. Болар барысы да инде 9-нчы дистәне җыеп килүче язучы Гөлчәчә ханым Галиевның талантын дәлиллиләр. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу бизге яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гөрләнүдә куркалар, гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйли. Һәр айның соңгы көнендә Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә Советлар Берлеге таркалуының 20 еллыгына багышланган кызыклы әңгәмәләр, язмалар, видеолар, рәсемнәр чыга, хөрмәтле тыңлаучылар. Тохир Самматов Ханты Манси бүлгәсе мөселманнарының диния нәзарәт рәисе. Тохир хәзрәт совет чорында да дин тоткан һәм милли үзаңны саклаган гаиләдә тәрбияләнгән. Аның әтисе совет елларында Казанның мәрҗәни мәчете имамы булган Габделхак Самматов басым барган чакта да Бухарада укып кайтырга мөмкинлек тапкан. Хәбәрчебез Ландыш Харасовага Тохир Самматов балачак хатирәләре һәм совет чоры белән бүгенге заман үзенчәлекләре турында сөйләде.
Совет чорын чагыштырганда билгеле кулай яклары да бар иде, һәм дә кире яклары да, начар яклары да бар иде, чөнки менә бу атеизм чоры, динне кысу мәсьәләләре бик көчле торса да, социаль яклары, яхшы яклары бар иде. Без аны халыкның бушка гына яхшы яктан искә төшүләрен аңлыйбыз, чөнки шул ук уку йортларында керү, аннан соң эшкә урнашу, урнаша алулары, менә бу яклар бик яхшы иде, һәм дә менә бу төрле милләтләр, республикалар аралары шундый элемтәләре бик көчле иде. Шул ягы яхшы яклар бар иде. Инде дин ягыннан килгәндә, билгеле, ул авыр чаклар безнең өчен, дине безне кыстылар, нәрсәләр җимерелде, руханилар шунда юк ителде, тапларыбыз юк ителде. Ул яклары бик билгеле күңелләргә бик авыр калды.
Сезнең өчен менә нәрсә үсергән истә калды ул, бигрәк тә кечкенә чакта менә сезнең гаиләгез белүебезчә, совет заманында да дин тоткан гаилә бит инде.
Без шундый дини гаиләдә үстек, әтигез безнең бик милләтчән иде, диндар кеше иде. Үзебезнең гаиләдә әти ире талды, башка кешеләргә диде дигәндә, иде торып, теге башка җирләрдә подвалларда, башка кешеләргә барып, шулай укытын таратты. Кешелек кадәр күп тырышлыклар күрсәтте, билгеле. Татар милләт белмәсен өчен без үзебез Московский районда яшәсәк тә, Волгоград районында үзебезнең дом артында гына мәктәп булса да, бик яңа мәктәп булса да, ике трамвай белән Тукай районында актык бер мәктәп бар иде, икән ничә мәктәп шул мәктәпкә укырга йөрдек. Ике трамвай белән 58-гә барып җитәр икән дип. Мөмкин дә 10 минуттан барып җитәргә мәктәпкә дә.
Телне саклау максатыннан индеме?
Әйе, милләтебез бетмәсен, милли мәктәпләр бетмәсен өчен дип, әти шундый ерак мәктәпкә булса, еткә, башта безнең милләттәшләребез ул мәктәпләргә етмәделәр, чөнки уку йортларына керүләре мөмкин булмады, шуңа күрә шундый авыр тәсирләр калдырды.
Чит илгә дә чыгу, мәсәлән, ул чакта белем алырга, дини белем алырга, шулай ук әтигез авырлыклар кичергән булгаеме белүебезчә?
Ул вообще мөмкинчелек юк иде чит илгә. Бухарага барганда да, Бухара мәдрәсәсенә әти укырга барганда да, аны бик күп тәнкыйтьләделәр, газеталарга, журналларга язып, радиоларда язып, дүрт баланы калдырып, Бухарага укып китәргә китә икән. Религиозный фанатик деп шундый зур тәнкыйтьләр күрде, билгеле. Хәзер бу көннәр билгеле, Аллага шөкер, бу азатлык кыш безнең шундый дине біздің де милләтбезнең дә куәтләргә мөмкинчелекләребез бар. Анда Аллаһка шөкер халыкларыбыз да менә идәнәләр китаплар чыгалар, яхшы китаплар чыга, милли киемнәребез, милли ризкларыбыз, традицияларыбыз, мәдәниятебез үсеп бара. Бу безне бик катты шатландыра, Аллаһка шөкер.
Менә соңгы вакытларда бинне халык дингә тартыла, православлар булсын, мусульманнар булсынмы, шул ук вакытта совет заманында сагыналар. Менә моны ничек аңлатырга бу? Социаль мәсьәләләр белән генә бәйле дип саныйсызмы?
Юк, билгеле, бу басынкы булу сәбәпле халык диннән бизмәде, аларның иманнары булды диннән. Ә менә ки инде басынкы булу сәбәпле халык аны ачыктан күрсәтә алмады, ачыктан шундый дини мәрәсемнәрне үткәрә алмады. Ә менә ки үзләре Аллаһка шөкер халкыбызда иман нуры христианнарда булсын, мусульманнарда булсын, Аллаһка шөкер ул бар иде. Зур җитәкчеләрдә дә бар иде, алар да чөнки дини мәрәсемнәрне качып посып булса да, никахлар укыттылар, исем куштылар балаларына, сөннәткә утырттылар. Ул Аллаһка шөкер, ул халыктан бар күңеленнән иман нур чыкмады. Ул иркенлек заманы килгәч, альхамдулилла, хәзер без зур җитәкчеләрнең өйләрендә булабыз, дворец культураларда, чараларда шундый катнашалабыз, яхшы яклар Аллаһка шөкер хәзерге заманда.
Ә менә бу шушы чикләр ачылу, иреклек килү бер караганда мөселманнарга зыян итә дип санамыйсызмы? Мисал өчен, шул хәзер бит төрле дини агымнар керә дип сөйлиләр. Арабилләрдән булсынмы, башка җирләрдән булсынмы, яисә әлеге инде традиция татар милләт, татар дине булган дип әйтәләр.
Әйе. Шул билгеле бу шул исәптән үткәрелде, чөнки без иң зур дәүләттә яшибез, Россия Федерациясендә. Бу дөньяның иң зур дәүләте. Шул өчен дә ул электән дә бар иде чит илләрне безнең илне таркату, югалттыру, халыклар арасында мөнәсәбәтләрне фитна чыгару, бер-берсенә кара-каршы кую. Һәм шул исәптән дә ул менә илләр акылда ул идеология харкы, шу чит булган безнең ислам диненең идеологиясы кереп, безнең яшьләребезнең яшьләй бозылып кайтулары да бар. Милләттәшләренә карата да бу милли гадәтләр дип кенә, бу дин түгел, фәлән дигән дип тә, яисә дәүләт системасы бөлтерес түгел дигән шундый фикерләр белән кайтучылар да бар, ул миссионерлар. Безнең дингә дә керәләр, христианнар дингә дә бик күп ул. Без аны беләбез, арму читилләрнең яхшы дипәтекендә безнең зур дәүләтне бүлү һәм таркату исәбә дип аңлыйбыз.
Димәк, ниндидер бер зыяны бар инде, чөнки әлек бит татар дине дип сөйлиек, ну, истә калган татар дине бары тик мондый ниндидер дини агымнар турында гомумән сүз бармы иде?
Ул билгеле татар дине, араб дине, фәлән дине түгел, юк, ул Аллаһ Тәгаләнең дине. Но әмма ләкин пәйгамбәрбез бер кашында өйрәтмәде, пәйгамбәрбезнең гамәлләренә карата Коръан Кәримдә бер кешендә халыкаралы узмыш талаш фитнә чыгаруына бер кешендә Коръан Кәримдә юк, һәм пәйгамбәрбез дә бер кешендә моны күрсәтмәде. Киресенчә, үзегезнең күршегез ач булса, сез ятып йокласагыз, сезнең иманыгыз зәгыйф дип әйткән хәдисләр бар, бу күршегез кем булуына карамастан да. Шуңа күрә дә бездә ул традиция шундый безнең татар милләтенең дини традициясе нинди басынкылыкка караганда да беркайчан да экстремизм, радикализм булмады. Бүгенге көнгә караганда менә мәсәлән хәзерге мусульманнар андый басынкылыкны күрмиләр, шулай бит. Ләкин менә бу чит телдән укып кайтучылар, алар шуны кешегә шуны кертмәкче булалар. Киресенчә, біздің бабаларымыз 18-17 ғасырларда, 15-ші, 16-ші ғасырларда дегендей, алар көбірек басынқа көрділер. Әмелекен, бір қашында аларда экстремизм болмады. Алар бір қашында читауларының, читауларын яндырмадылар, кішілерін өлтірмеділер. Дәулеті біздің де бірдәмлігін сақлып, ешізге тұршыға керек. Бұл ең мұхим болған мәселе бұл күнлерді бізден. Чекте, тұмышылық бітсе, тұмышылықны кире кайтару бик авыр. Лашка президентыбыз бар, безнең хокукыбыз бар. Шундый правовый государствада яшәү бу үзе бер шатлык. Аллаһ Тәгаләнең безгә биргән шундай улуу болгон мегамат.
Хабарчыбыз Ландыш Карасовага Тохир Саматов болочок хатирелери һәм совет шөрө белән бүгенге заман үзенчәлекләре турында сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Татар эстрадасына иттифак төркеме 5 ел элек беренче рэп-хип-хоп башкаручы төркем буларак килеп керә. Ләкин соңгы 2 елда сәхнәдә сирәк күренәләр. Инде мин татарча сөйләшәм акциясендә кабат үзләренең барлыгын искә төшерделәр. Бүген инде алар агрессив башкару белән түгел, ә башкача стильгә күчеп барабыз ди иттифакның төп айдаманы кызган таба кунагы Ильяс Гафаров. Ильяс белән Рөстәм Исхакый очрашты.
Сәлам, сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар, хәерле тәүлек вакытлары. Кызган таба яшьләр тапшыру үз эшен дәвам итә. Менә күптән түгел генә 26 апрельдә Тукайның туган көнендә үтте мин татарча сөйләшәм акциясе, һәм анда даими рәвештә ел саен иттифак төркеме чыгыш ясый. Һәм инде бүген безнең кызган таба кунагы иттифак төркеменең төп әйдәманнарының берсе Ильяс Гафаров белән очрашып сөйләшергә булдык. Сәлам, Ильяс.
Сәлам, Рөстәм. Сәлам барыгызга да.
Ничегрәк үтте менә мин татарча сөйләшәм акциясе? Белүемчә инде башланганнан башлап анда катнашасыз.
Әйе, беренче елларга караганда халык саны күпкә артты, һәм ул безнең өчен бик куаныч. Акциядә белгәнегезчә бик күп яш һәм бик кызыклы төркемнәр чыгыш ясый. Хәтта үзебез өчен дә яңа исемнәр ачып торабыз ел саен. Һәм халык өчен шундый ачык һәм бушлай үткәрелә торган чара, минемчә, ел саен дәвам итәргә тиеш. Ул татар яшьләре өчен ничектер язның беренче шундый зур бәйрәме кебек күз алдыма китерә менә.
Бәхеттә дә бар җанса әйтмәде, хуяшлы көннәр табый өметсез күктә, кызарып беткән күзләр бер өзлексез күктә, яңгыраша безгә һаман нидер хәбәр итә. Әйдә, ташла бу вакланыларны, туры кара, без бит юл балалары. Йолдызланы яшәп килә синдә, дәминдә, сан каулы 150 юллар тирәсендә, мөхаҗирләр сукмагында тоелган өметләр, без җае чыкса, Атлантикана күбекләр, җилкәләр төз, адым кыю һәм тиз, без үзебез, тормыш юлыбызга ияләр. Шып беткән, без корыкмыш яуткәнең дә иң төбеннән хис. Авырты бердән бершен һәм тирән хис. Әкиятән дәва эзләп туйга кемет. Сан каулы көт безне, күп калмады көт.
Безнең күбрәк фанк, соул стилләре кызыктыра, шуңа күрә без шул юнәлештә эшләрбез бәлки. Менә күптән түгел безнең яңа проектыбыз дөнья күрде. Ул инде Тантана фестивалендә аның беренче зур чыгышы булды дип әйтергә була.
Ягъни сез яшьләрне үстерәсезме әллә?
Юк, ул безнең үзебезнең яңа проектыбыз, анда 2 рэпер һәм 2 музыкант татарсез дип атала. Җанлы музыкада түгел, электрон музыкада түгел. Ул 2 юнәлешнең кушылмасы, ягъни бер яктан карасаң, анда музыкант инструментларда үз партияларын уйный, һәм икенче яктан карасаң, анда җанлы рәвештә уйналган партиялар шул ук вакытта электрон инструментлар ярдәмендә эшкәртелә һәм кушыла. Шулай итеп, җанлы музыка, электрон музыка белән кушылып, ниндидер шундый яңа стиль килеп чыга.
Халык ничек кабул итә соң аны?
Ярысына кабул итә. Бездә бит бөтен яңа әйберләр әле бик озак халыкка керә. Шуңа күрә без аның турында борчылмыйбыз. Безне хәзер инде Ночь музеев фестивалинә чакырдылар, монда Казанда үтә торган. Аннары Нурлатка чакырдылар. Иттифак белән Татарсисне икесен дә Пермгә чакырдылар. Пермдә ел саен зур фестиваль урын ала.
Кызган таба. Кызган таба.
Demak, siz ustga chiqdingiz endi baribir, chunki bit Qozonda hozir Tatarsha rep hip-hop o'quvchi yosh turkimlar shoqda yanda Libertas degisi
mansabi. Ya, biz ularni borasida
tinglab baribir ustga qoldingiz.
Men olay bilmas edim. Biz sayohatchilar kibik yangi suhmoqlar izlab yuribiz. Onlar bizning ortimizdan shu yo'nalishda borga jingirak bo'lsin uchun razvedchiklar kibik tegindamda yurib turamiz, turli stillarga kirib qarab.
Mana hozirgi stil, mana bu so'nggi 2 yildan indirak ruh berildi sizning bosh qaruda ingerak ma'ni.
Mana so'nggi jirlarni tinglab qarasang, unda ko'proq muzikal ulushi usti deb aytirga bo'la, uning tugal bir stilistikasi tugallandi. Biz hozirgi vaqtda ko'proq folk, funk, soul ham turli ular bilan baylangandagi bossanova kabi stillarga ko'proq e'tibor beramiz.
Mana ma'ni,
ma'ni bo'lsham.
Bizning prodyuser yo'q dedin, record studio yo'q dedin.
Ay.
Eska chiq vaqtimda aytganingiz siz, bo'lmasa kerakmi sen prodyuser?
Bo'lmasa kerakmi sen prodyuser dolbini? Kulkiga qo'ya ko'rma, biznesmen obu.
Endi sizlar barmanda, indirak sizlarda.
Obit, baysiz indie muzikaning tub prinsipi, muzikal turkum zo'r kompaniyalar bilan xizmatlashlik itir o'rinda o'z tartibinda jirlarni yozdirib, boshqarib, ularni chiqarib, konsertlar berib, o'z yo'nalishida o'sirga tirisha. U endi Yevropa uchun belgili hali unda indie muzika bit kuchli o'sishgan ham unda kundan kun shunday baysiz gruplar soni orta. Qaybir gruplar hatto ularni chiqargan uyushma, nashriyat, ul bor tik bir turkumning albomlari bilangina shug'ullanadi. Qolgan turkumlar bilan shug'ullanmay ham shuning yordamida ular artistni maksimal ravishda kuchli etib olg'a sura oladi. Ya'ni butun menejmentni tegishli darajada qura oladi. Albomlarini tegishli vaqtida doimiy ravishda chiqarib tura oladi. Shunga ko'ra, unday sxema hozirgi vaqtda, mana internet vaqtida unday sxemalar yaxshiroq ishlaydi.
Nasha turunda aytasiz siz? Nasha aytasiz?
Jirlarda, jirlarda turli temalarni qo'zg'atamiz. Bor albatta muhabbat temasi bor, yoshlar temasi bor, ko'ngilli ko'ngilli deb aytib olmasinda, ona ko'tarinki ruhda yozilgan jirlarda bor, pessimistik jirlarda bor. Ular bizning to'lsincha mana yil bo'yina kishi nindi hislar bilan yashay, bizda shu hislarni sholdirga tirishdik.
Kim yozdi endi so'zlarini?
Nazim bilan biz yozamiz.
Ikkimiz. Boshda siz bit ayrim bir record studio bilan ishlab qaragan edingiz. Borib chiqmadimi? Joysiz bo'ldimi?
Ular bilan ishlab o'zbek joyli edi, lekin u studiya o'zining u yo'nalishda ishini to'xtatdi, shunga ko'ra o'zi bizning stilni o'nglitirgan kishilar bilan ishlarga tirishamiz. Ya'ni g'imir bo'yina tatar estradasini chiqarib yotgan kishi hozir jonli tatar muzikasini, ya'ni yangi tatar muzikasini chiqara boshlasa, u uni dirus ravishda taqdim eta olmas ham ularning ishtaligini anglamasa, stillar turliligini anglamasa, u uni olg'a sura olmas ham albatta gruplarning shunday olib bora olmas. Har bir turkumda belgili bir kishi bor, bilam, Ozod turkumida ham, Mumbai turkumida ham, G'aliya turkumida ham, ular o'zlarini yaqin bu stilda professional ishlagan kishilarga ishonib, o'z kishilari bilan o'z ishlarini olib boradi.
Mana sizni qoya ko'rga bo'lasang, jonli tatar kuylarini o'ynagan indir klubda indir kishalarda o'tadilar.
Kishalar o'ta, mana drive klubunda doimiy ravishda jonli tatar muzikasi yangray, lekin biz hali unga hazirlanib bitmadik. Shunga ko'ra hali ko'rsatasi ibrlar yo'q. Qozonda indir chiqish yasarga jinsa, albatta yangi formada ko'proq jonli muzikantlar bilan chiqish yasarga kerak deb o'ylaymiz. Kelasi chiqishimiz tatar sestirkimi bilan u aytganimcha Noch muzeyev festivalinda bo'lashaq. Qozon bo'yi afishalari ilinib tura. Onglaganimcha u mayning o'rtasida bo'larga tiyish. Ular yil sayin Qozonning eng qiziqli turkumlarini chaqirib turadilar. Muzikal turkumlarda qatnasha, unda rassamlarda qatnasha, dizaynerlarda, fotograflarda qatnasha. Umuman bir qiziqli chora o'ta.
Sen aytgan eding, siyosiy davrinda 1-2 yil biz endi birozgina qoyadir akrnayib turdik, qoyadir to'xtab turdik, qoyadir ijod etdik deb. Bizda ham shunday so'rov tug'an ham endi qaybir bizni bilgan kishilarda da ittifoq qoida ekan u. Mana shaxsan o'zingga internet yozuvchilar bo'ldimi?
Barmi?
Qoyasiz, qoyasiz jirlar.
Ay, gil sirab turalar, yangi jirlarni qoyan tavib bo'la, yangi albom qachon chiqa deb turalar. Biz endi
nima unutmaylar intifoqni unutmaylar.
Yo'q, birdan unutmaylar. Biz ularni unutmaymiz. Biz hamonda kutib turamiz endi qachon tugal kunin, tugal datasini aytib bo'lar ekan deb. Mana aliga bir jir hazirlanib bitirgan tura, ham unga shunday klip tushirgan jinamiz. Shunga ko'ra klipni da albomni da yaqincha bir vaqtda chiqarishga kerak deb o'ylaymiz.
Клип сезнең берәүме, икеме?
Безнең беренче альбомга ике клип төшерелгән. Хәзер ки икенче альбомга инде күбрәк төшерергә булар дип уйлыйм. Тиге форматны җырлары да күбрәк булачак, һәм һәр җырның инде үз тарихы бар, шуңа күрә аны клип аша ачу җиңелрәк.
Итифак эшләргә башлаганда шундый хис тойган иде егетләр, әлегә яшьләр җырлап алдылар да ташларлар дип. Безнең тормыш рәвешенә әйләнде бу инде. Үз юлыгыздан тайпылмыйча, әкрен генә алга барасыз.
Менә минем өчен
вакытлыча гына шөгыль булмады менә бу.
Ул безгә бик зур тәҗрибә китерде, бик зур мөмкинлекләр ачты, чөнки менә мин үзем хәзер тулысынча музыка белән шөгыльләнергә җыенам һәм шул өлкәдә тагы да үсәсем килә. Без инде һәр хип-хоп белән генә түгел, башка стильләрдә дә эшли алабыз, кирәкле вакытта башкаларга да булышып алабыз. Төрле техник мәсьәләләрдә. Назым инде профессиональ архитектор булырга тора, хәзер шул юнәлештә эшли, ләкин Казанда әле архитектура команда кичкән генә кризиста, шуңа күрә менә көтеп тора инде кашан архитектураның үсешен,
үсешалганын
көтеп тора.
Беренче альбомдагы сүзләрдә каты бүгенге тормыш рәвешенә, бүгенге сәясәткә диемме, соң инде күпмедер үз карашыгыз, үз сүзегез бар иде. Хәзер сез инде кемгәдер артык бәрелмисез, җиңелчә генә әйтәсез. Аңлаган кеше үзе аңлый, аңламаганы аңламый инде.
Безнең өчен хәзер башка формада аны бирү кызыграк, ягъни конкретикага бирелмичә, ләкин проблемага кагылып китү, һәм инде һәр кеше ул текстта, ул җырда үзен таный алырлык итеп бирү күбрәк кызыграк һәм үтемлерәк дип уйлыйбыз.
Рәхмәт бик зур, димәк, кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Иттифак төркеменең әйдәманнарының берсе Ильяс Гафаров.
Рәхмәт, барыгызга да исәнлек, саулык.
Ярый, уңышлар Ильяс.
Сезгә дә рәхмәт.
Һәр шимбә кич Азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Азатлык дулкыннарында Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Бу яңалыкларны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйнмарыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатымызға Түркиядекі Қырым татарларының фаалиетлері аққында мақсус ешіттіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Қаратай икай еті.
Түрк девлетлері ве қалқларының махалли ве бөлгесел телевизияларының ұмым топлашуы 25 апрель-28 апрель күнлері арасында Türkiye'nin Karadeniz yalısındaki Dülber şehri Rize'de geçirildi. Bu toplaşuğa Türkiye, Kırım, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren televizya ve haber agentlerinin de işleyen yaklaşık 50 jurnalist iştirak etti. Bu toplaşuğda Kırım'dan Kırım Haber Agenti ve ATR Televizyası da temsil edildi. Kongre'ye Kırım Haber Agenti'nin umum direktörü İsmet Yüksel ve müdürü Gayana Yüksel, ATR Televizyanı'ndan da Dilara Rüstemova ve Fatime Osmanova iştirak etti. Ayrıca Kırım Devlet Televizyası Mızıka Bölügü Reisi Seyran Mambetov da bu toplaşığa iştirak etti ve Şark Parızları Müzik Festivali'nin tanış ettiler kelgen jurnalistlerge. Bu toplaşı Karadeniz.org.tr adresinden de Karadeniz Televizyası'na mali televizyalardan da primoy gösterildi. Toplaşığında kolga alınan meseleler arasında bu Türkiye kalkların televizyaları ve haber agentleri arasında işbirliğinin inkişaf ettirilivi, birbirlerinin kol tutuvu, desteklevilivi ve bu memleketler arasında siyasi ve medeni işbirliğin kötermek için karşılıklı malumat alışverişinin tezleştirilmesi ve ortak platformlar meydana getirilmesi ve bunların inkişaf edilmesi gün tertibindeydi. Ayrıca bu Türk halkları ve topluluklarının çeşitli yerlerinden gelen bu jurnalistler Rize ve Rize'nin etrafındaki Dülber tarihi ve turistik yerlerde kıdırtıldı, tanış ettirildi. Rize şehri malum olganı gibi Türkiye'nin çay merkezi, Türkiye'nin çaylarının 95% bu Rize şehrinin köy, kasaba ve yaylalarında östürüle. Rize ayrıca dünyaya meşhur Ayder Yaylası ve başka yaylalarından da pek dünyaya meşhur ve bu yerde mesela Ayder Yaylası'nda aslangan bal, Ayder balı dünyaya pek meşhur ve kilosu 150-200 dolardan kilosunu satarlar Rizeliler. Bu toplaşığa iştirak etken delegeler de toplaşıdan son öz memleketlerine kayttılar. Son bir ayda Türkiye'de Cengiz Dağcı günleri ola desek yanlış olmaz. Marmara Üniversitesi'nin ve Kültür Üniversitesi'nin tertiplegini Cengiz Dağcı konferansiyalarından son malum olganı gibi 10 Aprel akşamı Türkiye Devlet Televizyası'nda Cengiz Dağcı adlı acayip dokumenter film gösterilgen idi ve bunun alakalı tesiratlar, basın eşiyatları da hala aksi tesirleri, yakşı tesirleri devam etti Türkiye'de. Bir faaliyette 28 Aprel akşamı İstanbul'da geçirildi. İstanbul'daki bu toplaşığını Edebiyat, Sanat, Medeniyet Araştırmaları Derneği tertip etti. Bu derneğin reisi Mehmet Nuri Yardım, ayrıca Romancılar Konuşuyor degen kitabında da Cengiz Dağcı'nı da tanış etken edi. Mehmet Nuri Yardım'ın bu cemiyeti Edebiyat, Sanat ve Medeniyet Araştırmaları Derneği de 2009 senesi Medeniyet Sanat Mükafatları çerçevesinde de roman dalında Cengiz Dağcı'ya mükafatını layık görgen idi ve bu mükafatını Cengiz Dağcı adına Londra'ya yollanmak üzere Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na takdim etken idi. Cengiz Dağcı'yla alakalı toplaşu 28 Aprel akşamı İstanbul'un Medeniyet Merkezi Cağaloğlu'nda Türkiye'nin en büyük kitap neşriyat evlerinden biri olan Timaş Neşriyat'ın Medeniyet Zalı'nda geçirildi. Bu toplaşuda Mehmet Nuri Yardım, Cengiz Dağcı adından alakalı 3 kitap yazgan Doktor İsa Koca Kaplan ve İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten çıkış yaptılar, öz tesiratlarını anlattılar. Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetleri de yaklaşkan 18 Mayıs Kırım Tatarlarının sürgün faciasının hatırlavu günü faaliyetleri için hazırlıklara başladılar. Kımı Kırım Tatar Cemiyetlerinin temsilcileri Ersen Olganı gibi bu senede Kırım'daki 18 Mayıs mitingine ve hatırlav günlerine iştirak etmek için Kırım'a gidecek. Ayrıca Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetlerinin temsilcileri 18 Mayıs günü bu sene Eskişehir'de cıyılacaklar. Malum olganı gibi Eskişehir'de Kırım Tatarlarının sürgün abideyi tıkılgen edi. Bunda Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetlerinin temsilcileri ve Eskişehir'deki Kırım Tatarları bu abideyi aldığında bir miting geçirecekler. Bu miting 18 Mayıs günü saat 1'de başlanacak ve bunda çıkışlar yapılacak. Sürgünlükte ve köşlerde hayatını kaybetken Kırım Tatarlar için, Kırım Tatar şehitleri için dualar okunacak, Kur'an-ı Kerimler okunacak. Buna alakalı kent programada ileriki günlerde tertip heyeti tarafından ilan edilecek. Ayrıca bu sürgünle alakalı olarak 15 Mayıs Pazar günü de İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti bir konferansiya tertip edecek. Bu konferansiya Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde geçirilecek. Gene 18 Mayıs günü de İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti mevlüt okutturup ve elva darkatacak İstanbul Şehir Emini Parkı'nda. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti konferans günü de fotoğraflarla Kırım Tatar Milli Hareketi ve Kırım Tatarlarının Kureşi adlı bir fotoresim sergisi de açacak. Dünyaya belli National Geographic jurnalinin hem Amerika'da, Avrupa'da, İngilizce baskılarında hem de Türkiye'de Türkçe nesilgen varyantında Kırım'dan alakalı bir makale ve haber neşir etildi. Makalenin adı Paylaşılmagan Cennet Kırım adını taşıy. Eki taşta bir tek mücevher adlı bu makalede Kırım'da, Sivastopol'de ve başka yerlerde gece usüsen makale Sivastopol'deki hayatını, Sivastopol'deki kureşini anlata. Bunda ken olarak Rusya'nın Ukrayna'nın arasında Kırım'la paylaşma, Kırım'a sahip olma kureşi anlatıla. Ne yazık ki Kırım ve Kırım Tatarları bu makale içerisinde azlık tuta. Makalede Moskova'da yaşayan Kırım Tatarı Profesör Aydın Şemizade'nin, Kırım Tatar Milli Meclisi Reis Muavini Refat Çubarov'un görüşlerine de yer belli ve bazı bir Kırım Tatarlarından ve bir Kırım Tatar toyundan da fotoresimler var. Kalgan bütün fotoresimler Kırım'daki Ruslarla alakalı ve bu resimde Rusya'daki Sivastopol'de yaşayan Kırımlı Kazaklar şövenistlerin Sivastopol çetinde kurganları lagerlerde gösterile anlatıla. Bu da ayrıca makalede Leonid Kravçuk'un Kırım Ukrayna'nın burnundaki sigil değil bir cerahatli bir problema olganında kayıt dedile. Bu haftaki son eşitlerimizde Litva'dan, Litva'nın baş şehri Vilnius'ta gelecek hafta 2 Mayıs'ta başlayacak, 6 Mayıs'ta yekunlenecek Litva'da Türk günleri etkinlikleri, faaliyetleri yapılan bu faaliyetlerini TİKA, Vilnius Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi işbirliğinden yapan. Bunda hem Türkiye'den filmler gösterilecek, konserler verilecek, ayrıca Litva'daki Türk izleri, Tatar izleri hakkında da konferanslar yapılacak. Bunda Litva Tatar Cemiyeti Reisi Adas Yakubauskas'ın da çıkışları olacak.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan ülkedeki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.